ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានទទួលព័ត៌មានហើយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីថ្មីនេះចំពោះនិស្សិតអន្តរជាតិមិនថានិស្សិតកម្ពុជាឬក៏និស្សិតមកពីប្រទេសណាណានោះទេដែលមានបំណងចង់មកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានភាពតឹងតែងចំពោះការដំឡើងបន្ទុក IELTS ឬក៏យើងហៅថាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសណាមួយដែលគេអាចទទួលស្គាល់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងបងប្អូននិស្សិតរបស់យើងដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចង់ដឹងពីពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ជុំវិញការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឡងយកពិន្ទុ IELTS ហើយការប្រឡងពិន្ទុ IELTS នេះជម្រាបបងប្អូនបន្តិចដែរការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺបានដំឡើងពិន្ទុសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានទិដ្ឋាការនិស្សិតឬក៏យើងហៅថា Student Visa ជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺតើតែមានពិន្ទុ 6.គឺមានន័យថាបន្ទុកសរុបនៃភាសាអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា IELTS IELTS នោះឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទើបមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំទិដ្ឋាការនិស្សិតបានហើយចំណែកដែលអ្នកបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចក៏ដែរប៉ុន្តែត្រូវស្នើសុំទិដ្ឋាការមួយប្រភេទទៀតដែលបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានោះគឺត្រូវតែមានពិន្ទុរហូតដល់ 6.5 ពិន្ទុសរុបដែលកាលពីមុនហ្នឹងគឺតម្រូវត្រឹមតែ 6. ទេហើយនិស្សិតរបស់យើងដំបូងនេះគឺសុភីគឺជានិស្សិតមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយរូបដែលបានសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចប់ហើយហើយបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែបន្តការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងស្ថាប័នមួយយ៉ាងល្អណាស់ហើយសុភីនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់នាងតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមប្រឡងយកពិន្ទុ IELTS នេះចាស់ជម្រាបសួរសុភីចាសសួស្តីសុភីសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះ
ញាតិសួរបងសុខសប្បាយធម្មតា
ចាសអរគុណណាសុភីចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សុភីនៅក្នុងការផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រឡង IELTS ទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ពី SBS ខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសុភីសំណួរដំបូងនេះចង់សួរសុភីថាសុភីប្រឡង IELTS ប្រមាណដងដែរនៅកំឡុងពេលនៃការសិក្សារបស់ប្អូននេះចាសចា
សបងខ្ញុំប្រឡង IELTS 2ដងលើកទី1គឺខ្ញុំប្រឡងមុនពេលដែលខ្ញុំដាក់វីសាមកជួយនៅនឹងហ្មងដល់ពេលលើកទី2គឺពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ Bachelor Degree ហើយខ្ញុំបន្តវីសា485 Temporary Graduate Visa ហ្មង
ចាសុភី2ដងសម្រាប់សុភីតើបបិសោតនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឡង IELTS នេះតើសុភីមានជួបនឹងការលំបាកបែបណាហើយសុភីអាចចែកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈនឹងទៅដល់មិត្តនិស្សិតដទៃទៀតផងដែរចា
ចាបងអឺតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំភ័យជាងគេគឺប្រភេទ reading ហើយនឹង listening ដែលស្អាខ្ញុំខ្លាចស្ដាប់តង់គេអត់បានណាបងអញ្ចឹងវិធីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចស្ដាប់ YouTube របៀបថាទីមួយយើងស្ដាប់តាក់តងនឹងរបៀបថាគេនិយាយមិនខ្មិចគឺគេអាចចេញប្រឡងបែបមិនអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងអាចមិនស្មខ្លួនឯងទៅនឹងគេថាតង់អង់គ្លេសអីអញ្ចឹងណាចង់ទៅទោះបីមិនក៏វាធ្វើឲ្យយើងរៀង confident ដែរអញ្ចឹងវាអាចជួយបានខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងបងបើ reading វិញខ្ញុំព្យាយាមរបៀបអានឲ្យបានច្រើនដែរអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ចាំបាច់យល់គ្រប់ពាក្យដែលគេសរសេរហ្នឹងឯងដែលគេសរសេរនៅក្នុងហ្នឹងឯងខ្ញុំគ្រាន់តែពេលខ្លះកាត់នៃយល់ក៏បានតែមិនកាត់នៃយើងដោយខ្លួនឯងឯងយើងអានមកប្រយោគចឹងទៅយើងគ្រាន់តែយក key point keyword គេមកមើលថាគេចង់និយាយពីអីឲ្យប្រកបអីអញ្ចឹងណាបងចឹងទៅដល់ពេលយើងអានយូរៗទៀតទៅយើងច្បាស់ជាដឹងថា context ហ្នឹងគេចង់និយាយពីអីហើយអញ្ចឹងណាអមហើយហ្នឹងក៏ជាវិធីមួយដែលអានឲ្យបានលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីដែរគឺយើងខលមើលតា keyword មួយណាសំខាន់អីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំអានសំណួរមុនពេលខ្លះខ្ញុំភ័យអានឹងវិធីសាស្ត្រខ្ញុំភ័យចឹងថាខ្ញុំអានសំណួរមុនឲ្យបានខ្ញុំរបៀបទៅអាន paragraph ហ្នឹងហើយបើសិនជាអានចំអូមួយនេះប្រហែលជា answer នឹងសំណួរខ្ញុំទៅមើលសំណួរម្ដងទៀតវិញដែរ
ចា៎អឺតាតេះនៅក្នុងចំណោមជំនាញទាំង4គឺយើងមានតេះអានតេះសរសេរតេះស្ដាប់ហើយនិងតេះនិយាយតាតេះទាំង4ប្រភេទហ្នឹងមួយណាលំបាកជាងគេសម្រាប់សុភីចា
៎លំបាកជាងគេគឺ reading សម្រាប់ខ្ញុំបងដោយសារយើងមិនមែនជា native speaker ឬមួយក៏អីចេះអង់គ្លេសខ្លាំងទេអញ្ចឹងការអានការអីពេលខ្លះយើងភ័យផងអារម្មណ៍យើងវា anxiety ផងអីផងចឹងទៅអានអាចច្រឡំអានអាចអត់ចូលហើយអានអារម្មណ៍អត់មូលអីអញ្ចឹងហ៎បងហើយពេលខ្លះយើងឆ្លើយខុសពេលខ្លះយើងគិតថាហ្នឹងត្រូវទេតែតាមពិតអាហ្នឹងខុសអារបៀបចឹងវាអាចច្រឡំច្រើនចឹង
ចា ហើយនៅពេលដែលសុភីប្រឡងលើកទី1និងលើកទី2តើមួយណាលើកណាដែលសុភីមានអារម្មណ៍ថាលំបាកហើយព្រួយជាងគេចា
គឺពេលដំបូងបងដំបូងគេបងអស់ដោយសារពេលហ្នឹងយើងមានសម្ពាធខ្លាំងណាខ្លាចយើងដោយសារយើងអត់ទៅជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាបង
ចាំ
យើងសម្ពាធថាខ្លាចប្រឡងអត់បានពិន្ទុអា minimum របស់គេ required អីអញ្ចឹងហើយខ្លាចប្រឡងធ្លាក់ទៅត្រូវចំណាយពេលវេលារៀនឬមួយក៏ចំណាយថវិកាម្ដងទៀតដើម្បីទៅប្រឡងអីអញ្ចឹងណា
ចា
បងហើយបងចឹងលើកទី1គឺខ្លាំងហើយខ្លាចអត់បានព្រឹត្តិការណ៍វីសាហ្នឹងមកយើងវិញអញ្ចឹង
ចាមួយទៀតទៅសុភីចង់ដឹងពីសោតរបស់សុភីហើយនឹងមតិយោបល់របស់សុភីផ្ទាល់ផងដែរថាតើនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីមានការផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបន្ទុកភាសាអង់គ្លេសគឺ IELTS ថេរហូត 16.5 បន្ទាប់ពីនិស្សិតយើងបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីត្រៀមប្រឡងយកទិដ្ឋាការលេខ485នោះតើចំពោះសុភីសុភីយល់ថាវាពិតជាការលំបាកខ្លាំងទេសម្រាប់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងចា
ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាមកល្មមបងដោយសារប្រទេសនេះគឺគេប្រើអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងគេប្រើអង់គ្លេសគេនិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងបាទសិនទីយើងអាចយើងធៀមពីខ្មែរពីអីឲ្យបានលេថាមានពេលធៀមខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនអីចឹងទៅដោយសារមុនក្រោយគង់យើងមកនិយាយអង់គ្លេសអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថា practice you ឬមួយក៏យើងផងមើល YouTube យើងផងអានឬមួយក៏យើងមើលរបៀបគេទៅសេឬមួយក៏របៀបគេនិយាយ IELTS អីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអាចយកបានរៀងស្រួលដែរបងអត់ចាំបាច់ទៅ perfect អីបើសិនជាយើងលក្ខណៈថាមិនសូវជាបកាយអីចឹងណាដូចខ្ញុំដូចអីខ្ញុំអត់បកាយអីដែរហ្នឹងតែគ្រាន់តែយើងចេះតែផឹងទៅអីចឹងហ្នឹងបង
ចាតើបងអាចដឹងបានទេនៅពេលដែលសុភីប្រឡងលើកទី2នេះសុភីប្រឡងបានបន្ទុកប៉ុណ្ណាដែរចា
ចាបងសរុបខ្ញុំបាន 7.5 បង
ចាពិតជាបកាយមែនទែនចាសូមសរសើរសម្រាប់សុភីហើយអរគុណខ្លាំងណាស់សុភីចំពោះការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតសុភី
ចាបងអរគុណច្រើនបង
ចាជម្រាបលាអូន
ចាជម្រាបលាបង
ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីសវណ្ណរីដែលជានិស្សិតខ្មែរមួយរូបកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងម៉ាល់ប៊នចាសសវណ្ណរីក៏កំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រឡង IELTS នៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរដើម្បីស្នើសុំនៅទិដ្ឋាការដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Temporary Graduate Visa ឬយើងហៅដោយស្រួលថាវីសាលេខ485សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបន្តរស់នៅនិងធ្វើការស្របច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីសវណ្ណរីតាមម្ដងចាសួស្ដីសវណ្ណរី
ចាជំរាបសួរបង
ចាសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះប្អូន
សុខសប្បាយបងជួបបងវិញ
ចាខាងបងវិញក៏សុខទុក្ខធម្មតាដែរបងអរគុណណាស់ដែលប្អូនផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃឲ្យខាង SBS ខ្មែរបានស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍របស់ប្អូនក្នុងការត្រៀមប្រឡង IELTS ខាងមុខនេះសវណ្ណរីកន្លងមកនេះប្អូនធ្លាប់ប្រឡង IELTS ដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
ចាបងខ្ញុំអត់ដែរបានធ្លាប់ប្រឡង IELTS ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រៀនត្រៀមប្រឡង SE អញ្ចឹងបង
ចា
មុនពេលខ្ញុំមករៀន Bachelor Degree ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រៀមប្រឡងដែរ
ចានៅក្នុងពេលអនាគតប្រហែលជារយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេត្រូវទេដែលសវណ្ណរីនឹងត្រូវត្រៀមប្រឡង IELTS ចា
ចាបងត្រូវបង
ចាតើបច្ចុប្បន្ននេះសវណ្ណរីបានដឹងដំណឹងដែរឬទេអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះការដំឡើងពិន្ទុភាសាអង់គ្លេសជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺ IELTS ឬយើងហៅអក្សរកថា IELTS ហ្នឹងដំឡើងពី6រហូតដល់ 6.5 តើការដំឡើងពិន្ទុខ្ពស់នេះវាមានការប្រយុទ្ធបារម្ភសម្រាប់សវណ្ណរីដែរឬទេ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ស្ូវមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអីបងប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទោះបីយើងអត់ធ្វើប្រៀបបារម្ភប៉ុន្តែធ្វើយើងនៅតែនឹកក្នុងចិត្តថាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនណាបងនៅសារថាវាមានការឡើងអញ្ចឹងបងយើងអាចបន្ថយយើងដឹងតែគ្រាន់ថាបើការប្រៀបបារម្ភជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់វាមានដែរបងតែយើងអត់វាខ្លាំងអីណា
ចាมันមានជាការប្រៀបបារម្ភតែសវណ្ណរីក៏មិនបន្ថយការប្រឹងប្រែងដែរចា
ចាបង
សវណ្ណរីតើសវណ្ណរីអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះសវណ្ណរីត្រៀមខ្លួនបែបណាទៅដើម្បីឲ្យមានការជឿជាក់ 100% ថាអាចប្រឡងបានពិន្ទុ 6.5 នៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនោះចា
បងចំពោះខ្ញុំដំបូងបងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលដោយសារតែការប្រឡង IELTS គឺមានទៅលើ4 skills ធំៗការស្ដាប់ក កាន់និយាយការទៅសេហើយនឹង reading comprehension អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទៅក្នុងចំណុច4ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលថាតើ skill មួយណាដែលខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំត្រូវចង់ឲ្យខ្លួនឯងបង្កើនឲ្យល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជាការ reading comprehension ជាមួយនឹងការទៅសេដែលស្អាតអីយើងអាចទៅសេបានប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំស្គាល់ធៀបមានពីមុនមកការទៅសេនៅ IELTS គឺគេមានជំហានយើងមិនអាចទៅសេបានដូចជា essay ធម្មតាទេបងថាយើងត្រូវឲ្យយើងដឹងពី structure របស់គេហើយយើងត្រូវទៅសេដូចជានៅក្នុងការប្រឡង test មិនតាមអញ្ចឹងបងទោះបីជាយើងគាត់ថាវាអត់ស្ូវពិបាកដូចយើងរៀននៅ uni ក៏យើងអាច take it for granted យើងត្រូវ practice ពួកអីគេមានរបៀបនៃការទៅសេផ្សេងពីយើងរៀនធម្មតាអញ្ចឹងបងចំពោះខ្ញុំskill មួយហ្នឹងការសរសេរគឺខ្ញុំឲ្យវាបានល្អអញ្ចឹងបងខ្ញុំដូចថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិគាត់ហ៊ានប្រឡងដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ផ្ដោតចំណុចទៅលើជំនាញមួយមួយណាស់ដែរគាត់គិតថាគាត់ចង់អភិវឌ្ឍបងក្នុងការត្រៀមប្រឡង IELTS ហ្នឹងគឺខុសៗគ្នា
ចាត្រឹមត្រូវណាស់ចាមែនតើទៅនិស្សិតយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនសូវខុសពីសវណ្ណារីលើកឡើងទេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីការត្រៀមប្រឡងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា IELTS ឬ IELTS ហ្នឹងគឺយើងតែងតែមើលទៅលើជំនាញដែលយើងខ្វះខាតហើយយើងបន្ថែមទៅលើជំនាញមួយនោះឲ្យបានខ្លាំងបើមិនដូច្នោះទេគឺវាទាញបន្ទុកគ្នាដោយសារយើងត្រូវប្រឡង4ជំនាញចា៎សវណ្ណារីអរគុណបងប្អូនខ្លាំងណាស់ចំពោះការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះហើយបងក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះផងដែរចា៎
អរគុណបង
ចា៎សុខសប្បាយអូនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចា
៎សូមស្វាគមន៍បងអរគុណឆ្នាំបាយបាយបង
ចា៎ជាប្រិមិត្តជាទីគោរពលោកអ្នកទើបតែបញ្ចប់នៅការស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់សិស្សនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងបន្តការសិក្សានិងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រឡង IELTS ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតាប៉ុណ្នេះសិនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook